Dimineața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare și ne întrebăm în această seară cum reușesc oare infractori celebri să fugă din țară și ce face statul român pentru a-i aduce pe acești condamnați fugari înapoi ca să execute până la urmă pedepsele. Cum se înăsprește legislația în domeniul traficului și consumului de droguri, fenomene aflate în creștere în România potrivit tuturor statisticilor. Invitata mea în această seară este Alina Gorghiu, ministra sau ministrul justiției. Bună seara! Aș vrea să pornim de la această chestiune.
Bună seara! Mă bucur că puneți întrebarea aceasta, pentru că de câte ori scriu pe Facebook ministra putare a educației, de exemplu, a fost în județul Argeș, primesc comentarii în care lumea încă mă admonestează că n-am scris corect. Sigur, avem varianta de feminin acum în dicționarul ortopedic și ortografic al limbii române. E îmbucurător că, măcar din perspectiva asta, egalitatea de șanse funcționează, că altfel suntem probabil pe ultimul loc în clasamente la egalitatea de gen și la egalitatea
chiar
de șanse.
Chiar suntem pe ultimul loc și vreau să abordăm și subiectul acesta, dar aș începe discuția, doamna ministru, cu fugarii României, să-i numim așa generic. În primul rând, cum reușesc aceste personalități, pentru că de obicei vorbim despre oameni foarte cunoscuți care ajung să primească o condamnare, cum ajung să fugă din țară? Mi se pare absolut bizar și inexplicabil. Corupția e atât de profundă. Am trecut cu toții prin vamă, prin graniță, e un control foarte atent, ți se controlează documentele, totuși, acești condamnați cum reușesc să fugă?
Unii n-au măsuri, dar o să iau cu începutul. Fugarii nu sunt doar cei condamnați pentru fapte de corupție. Spun asta pentru că e cumva un mit în România că doar cei care au nume sonore și averi nejustificate și au săvârșit fapte de corupție, doar ei reușesc să fugă din țară. O să încerc să demontez un mit astăzi, spunându-vă că anul trecut am adus în România 803 fugari. Sigur, am reușit să-l aducem și pe Darius Vâlcov înapoi, condamnat pentru fapte de corupție, și pe fostul primar al Slatinei, Prina, și pe Cherecheș anul acesta, tot pentru fapte de corupție condamnat. În schimb, diferența până la 803, să știți că sunt infractori de toate tipurile.
Care cum
și
fug?
Aș vrea să facem... să punem semnul egal între aceste nume sonore și restul, pentru că în general, eu sunt întrebată de Arsene, de Paul, de mai știu eu ce nume, care au o anumită rezonanță în spațiul public. În schimb, pentru mine, nu există fugari mai mici și fugari mai mari. E la fel de important un proxenet care a distrus viața a sute de femei și trebuia să execute o pedeapsă la închisoare de 10 ani în România, care a fugit, dar pe care am reușit să-l recuperăm, sau, la fel de important, este un violator de copii, de minori, sau un ucigaș, am adus unul după 19 ani în țară, care avea, cred că, 15 ani pedeapsă cu închisoare. Păi fug în felul următor. Primesc acea pedeapsă și până să vină poliția la domiciliu să-l recupereze, a părăsit țara. Și gândiți-vă că n-a fost unul, n-au fost doi, n-au fost trei, nu are măsură. Cei de la graniță nu au de ce să-l oprească, că nu e în consemn la frontieră. Doi, există și această fugă din țară, cum a fost cazul unor persoane care aveau măsura controlului judiciar, exact. Și cu toate astea, au reușit să scape. Breșe de securitate, disfuncții ale poliției de frontieră, au fost situații.
Corupție,
și situații.
Corupție, ați depistat și această rețetă? Pentru că mi-e foarte greu să... De ce sunt în prim plan aceste persoane? Sunt și foarte cunoscute, sunt oameni pe care îi vezi la televizor de ani de zile. Mi-e greu să cred că nu o Elena Udrea sau un Sorin Oprescu nu sunt recunoscutibili atunci când trec prin graniță.
Și dacă îl recunoaște polițistul de la frontieră, de multe ori nu are ce să-i facă, pentru că, repet, neavând o măsură care să interzică trecerea frontierei, omul a părăsit țara în mod legal. Însă, Aceste persoane sunt importante pentru statul român din mai multe perspective. Odată că statul face un efort extraordinar de mare din punct de vedere al resurselor financiare ca să-i aducă înapoi pe oamenii ăștia care au săvârșit ilegalități.
Păi să spunem niște cifre, înțeleg că 20 de milioane de lei au fost cheltuiți de România anul trecut pentru a duce în țară fugari, e corect? Doar...
Vă spun eu, 10 milioane de lei anul trecut, acum un an 9, acum un an 8, deci vorbim de niște sume relevante care ar putea să fie investite în sedii de instanțe, în penitenciare noi, în absolut orice are nevoie România asta, în sistemul de justiție care de bine de rău funcționează, dar poate funcționa și mai bine cu investiții mai mari. Deci sunt sume importante și de aici am pornit în momentul în care am ajuns la Ministerul Justiției și am făcut o prioritate și n-am ascuns asta din aducerea fugarilor înapoi. Și ne-am gândit noi cu echipa din Minister, băi fraților, cum pot eu să-l fac pe fugarul ăla să plătească. E anormal că dacă ai avut bani în buzunar să alegi calea unui stat din Europa sau din lumea asta ca să te ascunzi de executarea pedepsei, e anormal ca tot statul român să scoată din buget niște bănuți, de multe ori sume relevante, ca să te aducă pe tine înapoi în țară. Și am făcut această lege la Ministerul Justiției, a trecut de guvern, de senat, acum se află în Camera Deputaților și sper ca săptămâna viitoare să fie votată, care are un principiu simplu. Ești fugar, trebuie să-ți execuți pedeapsa în România, când te aduce statul român, scoți tu bănuții din buzunar și îți plătești propria aducere în țară și mersul tău în penitenciar va fi suportat din resursele tale proprii.
Da, un control mai mare atunci când acea persoană este pe punctul de a primi sentința sau în perioada aceea nu există?
O să avem, ba da, ne-am gândit în guvern și am propus monitorizarea electronică a tuturor celor care au măsuri, control judiciar, măsuri privative, astfel încât oamenii aceia să nu fugă din țară.
Pentru că e ușor de anticipat, e vorba despre ultimul termen într-un dosar în care se dă sentință finală, adică...
Mai ales dacă știi că există acest potențial de a fugi din țară, da, statul român s-a gândit la asta, guvernul a decis alocarea unor sume importante de bani pentru a achiziționa acest sistem de monitorizare electronică, practic vei avea ca în cazul victimelor violenței domestice, acea brețară electronică pe care să o poți monta pe glezna persoanei care are control judiciar, de exemplu, și în momentul în care părăsește domiciliul și intenționează să fugă din țară, să poată să fie semnalată deplasarea sa în centru de poliție, astfel încât poliția să reacționeze. Deci suntem în curs de achiziție acestui soft și cred eu că va deveni operațional în 2025. De altfel, Ministerul de Interne chiar a pus în transparență decizională astăzi acest proiect de achiziție acestui soft pentru monitorizarea persoanelor despre care noi vorbim.
Și persoanele despre care noi vorbim au, în general, niște destinații preferate. Mă uitam așa pe lista fugarilor și am descoperit Italia și Grecia. De ce acolo?
A, topul este altul. Topul fugarilor...
M-am uitat doar la cei celebri,
da,
se pare.
Da. Topul fugarilor este un pic altul. Topul destinațiilor preferate începe cu Marea Britanie. Și o să vă surprind. Dacă anul trecut am avut 803 fugari aduși înapoi tot anul, anul acesta, în primele 4 luni, am reușit să aducem în țară 300 de fugari, marea majoritate din Marea Britanie, pe locul 2, Italia, și pe locul 3, Germania. Acesta este top 3 de unde aducem fugari în România. Iar pentru dumneavoastră o să descriu un pic și infracțiunile, un top al infracțiunilor pentru care fugarii aleg să părăsească România, pentru că dacă vorbim de condamnați fugari, condamnați definitiv fugari aduși anul acesta și încarcerați în sistemul penitenciar, vă spun așa, că am adus înapoi anul acesta 22 de tâlhari, 9 traficanți de droguri, 7 proxeneți, 5 condamnați pentru tentative de omor și unul pentru omor. Sigur că sunt alte infracțiuni care v-ar surprinde să vă spun, de exemplu, că mare parte din cei care fug din țară au fost condamnați pentru infracțiuni rutiere. 75 din cei care au fugit din țară au fost condamnați în România definitiv pentru infracțiuni rutiere. Am reușit să-i aducem
avem
și
celebrități pe lista aceasta a infracțiunilor rutiere. Uitându-mă pe listă, poate cazul care este cel mai des mediatizat în ultimele zile este cel al lui Paul de România, Prințul Paul, așa cum este numele în buletinul de România, care a fost prins în Malta și în acest moment înțeleg că procedurile de extrădare ar trebui să fie puse în mișcare. Când va fi adus în România, Paul de România?
A fost pentru infracțiuni de corupție condamnat Prințul Paul la o pedeapsă care nu e atât de mare pe cât o au proxeneții, traficanții de droguri, de exemplu, în schimb cu un prejudiciu foarte mare, aproape 10 milioane de euro, prejudiciu la bugetul statului cauzat în dosarul Ferma Băneasa. După cum știți, a fugit din Franța, de fapt n-a fugit, s-a dus liniștit în Malta, a fost prins printr-o colaborare exemplară între poliția română, poliția franceză și cei din Malta. S-a decis arestarea lui și astăzi, conform informațiilor pe care le-am primit chiar înainte să intru la dumneavoastră în emisiune, i-a fost respinsă cererea de eliberare pe cauțiune, urmând în perioada următoare să se decidă cu privire la predarea sa. Ce pot să vă asigur pe dumneavoastră și cei care ne urmăresc este faptul că suntem foarte atenți. Tot Ministerul Justiției este foarte, foarte atent la a face tot posibilul astfel încât să aducem orice fugar înapoi. Că-l cheamă Paul, că-l cheamă Arsene, că-l cheamă Popescu sau Ionescu. De aceea am colaborat impecabil toate instituțiile din România, am vorbit de poliție, dar să știți că și instanțele de executare din România sunt extrem de prompte în traducerea, emiterea, transmiterea mandatului de arestare către instanțele din țările europene și cred că în foarte scurt timp vom avea un deznodământ și cu privire la acest dosar. Îmi doresc să fie unul pozitiv. Am avut ceva necazuri.
Există o estimare de timp, procedural vorbind, când Paul de România va fi adus în România?
În scurt timp va începe procedura judecata în instanțele malteze. Nu depinde de noi care va fi termenul în care se va lua decizia, dacă vor mai avea nevoie de informații cu privire la condițiile din penitenciarele românești. Știți că noi de fiecare dată le comunicăm de cele mai multe ori proactiv ca să nu le mai ceară, pentru că realmente s-au făcut schimbări în ultimul an cu privire la aceste condiții din penitenciare, deși legenda, știți, în România, standardul din penitenciar e unul foarte, foarte jos.
Păi, nu-i doar,
nu mai e așa.
Nu a fost doar legendă, a fost chiar unul dintre argumentele principale ale multora dintre acești celebri infractori sau condamnați, să le spunem așa generic. Uh-huh. Mi-amintesc acum cazul lui Sorin Oprescu, cel care a reușit să primească undă verde, să rămână în Grecia, tocmai pentru că a demonstrat în instanță că n-ar fi condiții suficient de bune pentru starea sa de sănătate în penitenciarele din România.
Unor tratamente rele în penitenciarele din România.
Apropo, ce mai face domnul Sorin Oprescu? Bine, sănătos, soarele e blând în Grecia.
N-aș putea
mai
să
sunt
vă
speranțe să fie adus pentru executare?
Nu, n-aș putea să vă răspund, trebuie să fiu foarte corectă și seacă în răspuns. Procedura pe anumiți fugari menționați de-a lungul timpului de foarte multe ori în spațiu public s-a închis cu mult înainte să ajung eu ministrul justiției. Odată închisă procedura, nu mai ai ce să-i faci. O nouă cerere nu mai poți să depui. Ca atare, odată închisă procedura, fiecare își
vede de viața sa acolo unde a reușit să fugă.
De parcursul său. Pe de altă parte, revenind la penitenciarele din România, vreau să știți un lucru. Cine merge la închisoare nu își imaginează că merge la vreun hotel de 5 stele și că are condiții de lux și că se duce la saună de dimineața, la prânz, la o masă cu 5 feluri de mâncare și așa mai departe. Vorbim de penitenciar, vorbim de pedepse, vorbim de un mediu privativ de libertate în care statul, prin măsuri, prin programe, încearcă să te reeduce pentru a te reintegra social.
Eu aș vrea să amintesc câteva nume dintre cei care nu mai sunt prin țară, dar condamnările îi așteaptă aici. Cristian Rizea
este adus înapoi.
Alina Bica, a reușit să fugă și execută în Italia, da,
da? Este o situație mai specială, ei s-a aplicat pedeapsa, dar Italia a ajustat-o la procedurile lor.
Dragoș Săvulescu?
Este o procedură în curs de judecată, de altfel și la domnul Arsene avem o hotărâre definitivă de predare. O hotărâre definitivă de predare, însă în momentul acesta, invocând domnia sa anumite condiții de sănătate, depresie, posibil suicid, dacă ar reveni în condițiile în penitenciarele românești, italienii au dispus o expertiză și urmează să vedem care va fi deznodământul. Noi am argumentat foarte clar că în sistemul penitenciar românesc sunt spitale și condiții de tratament a oricărei depresii. Putem să demonstrăm asta oricând.
Oricum, lista este lungă. Aș merge, doamna ministru, și către o altă temă, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Vreau să vorbim și despre traficul de droguri, care a cunoscut o creștere în România și tocmai la acest final de săptămână s-a vorbit foarte mult despre controle la un festival din Mamaia, stațiunea Mamaia. Acolo au fost depistați indivizi care aveau droguri în posesie și încercau să distribuie aceste droguri. E un flagel în foarte mare creștere și, din păcate, tinerii sunt ținte principale. Ce face statul român pentru a-i proteja?
La nivel european este un flagel, la nivel mondial de altfel, și problema generației tinere care consumă din ce în ce mai mult droguri este o realitate absolut dureroasă. Suntem una din țările care am ridicat tema consumului de droguri la nivel de CSAT și să știți că a avut efecte discuția asta la cel mai înalt nivel, pentru că problema traficului de droguri și a consumului de droguri a devenit o problemă de securitate națională. Când președintele Iohannis ne-a adunat pe toți la CSAT și a spus, băi, hai să facem ceva, discutăm un grup de lucru, discutăm măsuri care să includă și partea de educație și partea de informare și partea de sancționare. Lucrurile acestea s-au întâmplat. Am reușit să mărim și le mulțumesc colegilor de la DICOT pentru că am colaborat foarte bine. Am reușit să mărim numărul de procurori la secția antidrog cu 25 de persoane. Asta include un birou pentru București Ilfov, pentru traficul de droguri stradal, pentru că dacă vă uitați în București, este o capitală afectată de acest fenomen al traficului de droguri
stradale, întreaga țară este,
evident, cu aceste măsuri dublate de măsuri legislative. Și vă spun că avem trei foarte importante. Legea 2 mai, vorbeați de festivalul de la Constanța din aceste zile în care niște traficanți de droguri de mare risc au fost reținuți. Până acum, legislația era de așa natură încât un traficant de droguri de mare risc, dacă beneficia de anumite circumstanțe prevăzute de legea actuală, putea să rămână în libertate. Da? Putea să aibă o pedeapsă cu suspendare și să iasă din nou în societate, să se ducă pe lângă școli, pe la concertele cu tineri, să traficheze din nou droguri. Conform acestei legi pe care am inițiat-o împreună cu colegii liberali, pe care noi am intitulat-o legea 2 mai, pornind de la acea nenorocire întâmplată acolo, cei care sunt traficanți de droguri de mare risc, că vorbim de oxicodonă, de fentanil, de heroină, de cocaină și așa mai departe, atunci când primesc o pedeapsă cu închisoarea, nu pot decât în sistem penitenciar să execute. Nu mai pot primi suspendare. Asta una la mână. Doi, avem acea lege cu registrul traficanților de droguri. Practic vom avea o bază de date care să împiedice recidiva. Când ieși din pușcărie și ai fost traficant de droguri și ieși în libertate, poliția va avea la îndemână acești mijloc de a te verifica, să vadă. Mă, flăcău, ce muncești tu? De ce te duci în proximitatea școlii? Ce loc de muncă ai? Să-ți verifice mașina dacă are anumite informații. Și trei, un proiect care mie mi se pare esențial pentru sănătatea acestei societăți și mai ales pentru sănătatea generației tinere, este vorba de acele 8 centre regionale unde se tratez dependența tinerilor și a adulților de droguri, jocuri de noroc, alcool și așa mai departe. România nu tratează la momentul ăsta. România constată, sancționează, dar de tratat nu tratezi.
Și sunt foarte, foarte multe familii care trec prin adevărate drame, pentru că sunt copii de vârste foarte mici, ajung să fie consumatori și în contextul în care ar avea nevoie de tratament și de recuperare, ajung undeva într-un spital de psihiatrie.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitata mea în Piața Victoriei este ministra Justiției Alina Gorghiu. Tocmai ce am precizat la începutul emisiunii, că dicționarul explicativ al limbii române include și acest termen la feminin, da, ministră, și putem să-l folosim. Să continuăm discuția pe zona aceasta a traficului și consumului de droguri. Există contestatari ai noii legislații care se uită spre statutul și modul în care este pedepsit consumatorul, pentru că de foarte multe ori consumatorul de droguri este un copil, un copil vulnerabil, un copil care este victimă și care are nevoie de sprijin și nu de o ștampilă că este undeva la marginea societății. Dacă nu este încurajat să declare că a consumat droguri, că intră la pușcărie, din nou o problemă. Cum este protejat copilul acesta aflat în centrul unei adevărate drame, de fapt?
Consumatorul nu este un infractor. Ne gândim la el ca la un beneficiar al unor servicii pe care statul trebuie să le pună la dispoziție. Ne gândim la el ca la o persoană bolnavă. De aceea vă spuneam că este imperios necesar ca pentru tinerii din ziua de astăzi să găsesc soluții de tratament. Nu doar atunci când sunt în sevraj, că sigur atunci se duce, își ia tratamentul de la spital, dar a plecat. El în schimb are nevoie de un tratament psihologic de lungă durată și destul de complex și nu avem aceste centre la îndemână.
Și costisitor.
Și costisitor și complicat de gestionat acea perioadă pentru familie, pentru că de multe ori familia nu înțelege. Știți, îmi spunea un părinte, sar de la una la alta. Am fost la Târgu Mureș unde un ONG a făcut un centru de acesta de tratament, de tratare a acestor probleme reale ale generației tinere. Și îmi spunea mama respectivă că a înțeles prea târziu că nu certându-l pe copilul ei rezolvă problema. Și că ea credea că dacă îl ceartă, dacă îl admonestează, dacă îl trage de urechi de fiecare dată că avându-l bunuri din casă, că a agresat-o, poate să-l aducă pe calea cea bună. Nu, doar un tratament de specialitate poate să-l pună pe copilul ăla pe picioare. În schimb, nu pot să fiu de acord cu proiecte care duc la legalizarea consumului de droguri.
A existat în Parlament un astfel
există
de proiect?
Există în continuare proiecte venite de la colegii din USR, Reper sau mai știu eu ce partide, cu care eu ca ministru nu pot să fiu de acord și am să vă spun de ce. Cel mai consumat drog acum de tineri din România este cannabisul. De asemenea, cel mai consumat drog la nivel european, și este un drog de risc, este cannabisul. De la consumul de cannabis, care azi e de 3 grame, mâine la nivel legislativ, poți să spui, păi de ce 3 și nu 15? De ce 15 și nu 100? De ce 100 de grame și nu, nu știu, un kilogram de cannabis? Și uite așa, deschidem ușa larg unor alte tipuri de droguri foarte, foarte periculoase. E important să înțelegem că cine consumă cannabis astăzi, mâine poate consuma un alt drog de risc sau de mare risc. Și atunci o astfel de măsură ar fi o gură de oxigen pentru traficanți. Știți cât de simplu este, doamna Dobrovolski, să te ascunzi printre victime, printre consumatori, tu traficant? Asta e reala problemă și statele care au agreat să legalizeze consumul și deținerea într-un anumit
pentru
gramaj...
Pentru că există astfel de state,
da,
care au făcut lucrul
puține,
acesta.
Puține, dar care au ajuns la concluzia și ele că nu există o măsură ideală. Deci nu există. N-au avut rezultatele scontate. Au ajuns la concluzia că există această tentație și această tendință absolut firească pentru un infractor ca traficantul să pozeze în consumator. Și am văzut o grămadă de cazuri de acest gen. Deci nu voi fi niciodată de acord, nu cât sunt aici, nici în Parlament, mă voi opune unei asemenea măsuri. Am văzut că există și câțiva oameni care protestează pentru că vor... Oameni buni, noi trebuie să avem înainte multe alte lucruri ca să putem să ne gândim la altceva.
Până apropo atunci... de multe alte lucruri, mă uitam spre o altă problemă reală a societății, modul în care femeia este reprezentată și agresivitatea cu care sunt tratate multe dintre femeile din România, din păcate. Uh-huh. Ultimul exemplu este declarația acelui preot Nicolae Tănase, care spunea că fetele care sunt agresate sexual ar trebui să intre la închisoare măcar 3-4 luni, că-s vinovate, că-s frumoase.
Da, da, și au fost ascurtă.
Asta în contextul în care România se clasează pe ultimul loc în ceea ce privește egalitatea de gen și, uitându-mă la cifrele furnizate de Poliția Română, cifrele de anul trecut, în primele 11 luni ale anului 2023 au fost raportate 97.840 de cazuri de violență domestică. Cele mai multe victime sunt femei și acestea sunt, dragi ascultători, persoanele care au raportat că sunt victime ale violenței, pentru că multe se tem să facă...
Da.
Cum e posibil și ce face statul român? Ce face Ministerul Justiției pentru a descuraja acest comportament violent?
E un subiect care mie mi-e foarte pentru mine foarte sensibil, pentru că mă învârt în comunități cu foarte multe femei. De altfel, societatea românească are 51% femei și dacă te uiți în mediul urban, te duci spre 53%. Și cu toate acestea, o spun foarte răspicat, egalitate de gen în România n-avem. N-avem reprezentarea politică a femeilor, lasă foarte mult de dorit. De altfel, avem un declin al procentelor la nivel de parlament, la nivel de aleși locali, iar în materie de index, dacă în 2021 România era pe antepenultimul loc, mai erau după noi Ungaria și Bulgaria, în 2022 am coborât pe penultimul loc, anul trecut, în 2023, pe acest index al egalității de gen, ghiciți unde eram?
Pe ultimul loc.
Da. Avem o mare problemă cu violența și pandemia a amplificat foarte mult, a exacerbat numărul de cazuri de violență domestică. Văzând că există acest tip de violență, știți că am reușit, tot cu femei și cu multe ONG-uri lângă noi, să adoptăm legislația care protejează victimele, acea monitorizare electronică prin brețară a victimei violenței domestice, ordinul de protecție, care acum este extins la un an de zile și slavă cerului că e așa, au început să fie specializați și polițiștii și magistrații pentru a analiza mult mai bine cazurile de violență, pentru că în trecut violența domestică era... Se închideau ochii, știți? Da, exact.
Și o chestiune de mentalitate.
De multe ori băgai gunoiul sub preș.
Da.
Însă, sunt mândră de un proiect pe care am reușit să-l adoptăm anul trecut, care extinde protecția victimelor violenței nu doar la violența domestică. Ordinul de protecție va fi pentru orice și este aplicabil pentru orice victimă a unei violențe, indiferent că ești sau nu membru al aceleiași familii și indiferent de tipul de violență, că e online și vorbim de grămezi de fapte violente săvârșite online, de hărțuiri, de agresiuni online sau de cele fizice săvârșite așa prin contactul direct. Am extins acest ordin de protecție, vor beneficia toate victimele, indiferent că e femeie, că e bărbat, că e copil, că e bătrân, de acest ordin de protecție și de această protecție a statului român, iar special este primul an în care Ministerul Justiției a reușit să pună la punct un mecanism prin care ajutăm victimele infracțiunilor femei violate, femei care au fost abuzate, femei care au fost traficate. Pentru ele, statul român va pune la dispoziție acele vouchere până să aibă o hotărâre definitivă din instanță pentru cheltuieli urgente. Femeia a fost bătută, are nevoie imediat de haine, de medicație, de locuințe, de un taxi. Statul român, prin Ministerul Justiției, pune la dispoziție un voucher de până la 16.500 de lei pentru toate aceste cheltuieli urgente. Suntem atenți la victime și mă bucur că în Parlamentul European a fost votată curând o directivă care ne pune la dispoziție și alte pârghii. Sigur, mare parte din ele sunt acoperite de statul român legislativ, dar întotdeauna va trebui să fim în pas cu
și
tendințele infracționale.
Este important ca aceste lucruri să fie cunoscute, să fie comunicate, cât mai multe femei să știe că există aceste posibilități pe care le pot accesa și într-un caz de urgență să știe unde să se la cine să sune, cine le poate ajuta. Aș vrea să trecem foarte repede, pentru că mai sunt doar foarte puține minute din emisiune, și la zona politică, relația cu Partidul Social Democrat, doamna Gorghiu, cum este? Am văzut la capitală ce s-a întâmplat, candidat comun, apoi candidat separați, cum merg lucrurile?
S-a format o coaliție de guvernare absolut necesară în contextul la care s-a format. Părerea mea în continuare rămâne că a fost un gest de maturitate. Constituirea acestei coaliții guvernamentale ne-a împins în această direcție, contextul regional foarte complicat, și vedeți că nu se termină povestea de la graniță. Avem un război în continuare, care va mai dura, avem probleme la graniță, ne gândim cum să ajutăm în continuare Ucraina. Am avut o problemă mare cu discursul extremist, cu narativul preluat din Rusia de anumite partide din România, și colegii din AUR la nivel de parlament, la nivel de politică au transformat în artă preluarea acestui discurs putinist în România, cu foarte multă intoxicare, cu foarte multă dezinformare, fake news. Deci
aveți argumente în continuare,
coaliții,
spuneți, pentru a continua relația cu PSD și peste arcul acestor alegeri numeroase din anul acesta.
Eu cred că finalul acestui an va însemna un proiect până în 2028. PNL-PSD. Mi-e greu să văd altă formulă guvernamentală. Sigur că niciodată nu spui niciodată în politică, dar în mod normal premizele acestea sunt. S-a funcționat bine în acești ani de așezat la masă împreună. Sigur că au fost o grămadă de lucruri care ne-au despărțit. Sigur că eu la Argeș, de exemplu, unde sunt președinta Partidului Național Liberal, am parte de nu foarte multă veselie în colaborarea cu PSD. De altfel, nu există colaborare, că există un președinte de Consiliu Județean care e preocupat de orice altceva decât de dezvoltarea județului. Dar asta nu înseamnă că proiectul național nu e acesta. Și listele comune pentru Parlamentul European au fost un semnal că înțelegem rațiunea care mai presus de noi de a ține stabilitate în această
cu
țară.
Cu Nicolae Ciucă, candidat la alegerile prezidențiale din partea PNL, susținut și de PSD?
Nu știu ce va face PSD, dar știu că Partidul Național Liberal este obligat să anunțe după 10 iunie, după ce se închid alegerile locale, să-și anunțe prezidențiabilul, și desigur că nu avem altă opțiune decât Nicolae Ciucă, care e o opțiune bună pentru Partidul Național Liberal. Trebuie să vii să-ți mobilizezi dreapta la vot. Partidul Național Liberal nu are de ales între a avea și a nu avea candidat, are o singură variantă, a avea un candidat, a continua un parcurs extraordinar de bun pe care, din punctul meu de vedere, l-a avut președintele Iohannis. Și dacă mă gândesc la vizita în Statele Unite, ăsta e modelul acela de politică externă pe care statul român va trebui să-l conserve, să-l perpetueze, să aibă continuitate cu el.
Și ce face PSD-ul în contextul acesta, uitându-mă la prezidențiale? E foarte posibil ca Mircea Joană să fie candidat independent, înțeleg că nu va fi susținut de PSD, dar și președintele PSD, actualul premier, își dorește să candideze. Ce informații aveți?
Eu vă spun o analiză a unui om care face politică
Marcel
de Ciulacu
va
20
fi
de
candidat?
Ani. Eu nu cred că PSD, la fel ca Partidul Național Liberal, nu cred că PSD își permite să nu aibă un candidat la prezidențiale. E un partid mare, un partid democratic, și Partidul Național Liberal și PSD au vocație de a candida la prezidențiale cu oameni buni. Din fericire pentru noi, am tot câștigat președinția și stânga de la Iliescu încoace a tânjit după președinție, ceea ce mă bucură, și sunt convinsă că așa va rămâne mai departe. Dar să nu aibă candidat, iarăși, nu e o opțiune pe care cred eu că o are disponibilă PSD. Sunt convinsă că vor avea un candidat, cel mai probabil președintele partidului, și la ei a fost această regulă până acum. Vom vedea ce se va întâmpla. Cred că vom avea foarte curând, într-o lună de zile, vom avea panoul complet de candidați.
În ceea ce privește alegerile parlamentare, fiecare partid, PNL, PSD, merge separat pe liste sau există și o altă strategie analizată?
E departe luna decembrie. La momentul acesta ne concentrăm la alegerile locale, care deja sunt complicate din perspectiva suprapunerilor cu europarlamentarele, pentru că avem dificultăți. Vă mărturisesc să explici de ce pe o anumită listă avem candidaturi comune, în rest candidăm separat în marea majoritate a județelor. Dar dar sfârșitul anului este limpede că va aduce niște partide consolidate după alegerile locale la masă. PNL, PSD.
Mulțumesc tare mult pentru acest dialog. Mulțumesc pentru toate informațiile pe care le-ați adus în Piața Victoriei. Le mulțumesc și ascultătorilor. Să aveți o seară cât se poate de liniștită. La revedere!